Μύθος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στις σημαντικότερες προδοσίες που έγιναν κατά την περίοδο του αγώνα του 55-59 στην επαρχία Μοχώστου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των Κοκκινοχωριών. Φιλοξενούμενος μας ένας αγωνιστής της ΕΟΚΑ που υπήρξε μάρτυρας γεγονότων και καταστάσεων που επέδρασαν αρνητικά στην προσπάθεια της οργάνωσης και στην πορεία του αγώνα. Πρόκειται για τον Παναγιώτη Βαρδάκη, ο οποίος χωρίς φόβο και πάθος αγγίζει το σημαντικό αυτοκεφάλαιο του επικού αγώνα με αντικειμενικό στόχο να γίνει γνωστή η αλήθεια, όσο πικρή κι αν είναι, όπως αυτός την έζησε. Κύριε Βαρδάκη, ήσασταν ένας από τους αγωνιστές του 55-59 και ένας από τους αγωνιστές που είχαν δράσει στην περιοχή των Κοκκινοχωριών. Μάλιστα, διατελέσατε και ομαδάρχης σε
ομαδάρχης Κρούσεως, υπεύθυνος του Αυγόρου σε μια ορισμένη περιοχή, αντάρτης.
Θέλω να κουβεντιάσουμε έτσι ελεύθερα για αυτό το φαινόμενο της προδοσίας, αλλά και τα πρόσωπα που θεωρούνται την εποχή εκείνη ότι είχαν προδώσει. Μάλιστα,
θα πούμε τους κυριότερους που μας έκανα ζημιά.
Και τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις, οι οποίες δεν έμειναν από την ΕΟΚΑ ατιμώρητες.
Βέβαια.
Λοιπόν, ποιοι ήταν, πώς ήταν περίπου?
Εμείς στην περιοχή μας υπήρξαν 3-4, οι οποίοι μας έφεραν πολύ ζημιά. Θα αρχίσω πρώτα από τον Ανδρέα Παρπούνα, ο οποίος ήταν και υπεύθυνος της περιοχής κάποτε. Δεν ξέρω αν ήταν τομιάρχης ή υποτομιάρχης. Εξαιτίας του πήγαν τα ορισμένα όπλα στα Αυγόρου, τα κυνηγετικά όπλα. Ο άλλος, ο οποίος μας έφερε ζημιά και αυτός εξετελέστηκε, ήταν ο Πασχαλίδης, ο δάσκαλος ο Πασχαλίδης.
Μάλιστα.
Από το Πρασιό. Και αυτός συνεργάζονται με τους Άγγλους και νομίζω ίσως να επηρεάστηκε από την εκτέλεση του Ρόνι Χίλτο.
Ο οποίος ήταν τι?
Ήταν Άγγλος στρατιώτης που έπεσε στα χέρια μας και ο οποίος εξετελέστηκε για αντίπεινα. Ήρθε η διαταγή να εκτελεστεί για τα αντίπεινα, όσον αφορά τα αντίπεινα για τις εκτελέσεις που πώς λέμε, τις κρεμάλες που κάμαν οι Άγγλοι.
Μάλιστα.
Και αυτή η εκτέλεση έγινε στο Πρασιό και έλαβε και μέρος, νομίζω, ο Πασχαλίδης.
Και
νομίζω
αυτό. Και είχε γίνει πότε αυτή η εκτέλεση?
Το 57, νομίζω.
57. Μάλιστα.
Άλλος που μας έφερε, όχι και πολύ καταστροφή αυτός, αλλά παρολίγο να ήταν καταστροφική η δράση του, είναι ο περίφημος Πετράκης που τον άφησε επίτηδες να φύγει ο Χρήστος ο Σαμάρας, και ο οποίος συνελήφθη και εκτελέστηκε στο Λευκόνικο.
Αυτός ο Πετράκης ήταν αγωνιστής.
Κατά από την Λάπηθο.
Ήταν αγωνιστής.
Όχι, δεν ήταν αγωνιστής. Προσποιούταν ότι είναι αγωνιστής, αλλά ύστερα από ανακρινόμενος από τον τομέα τότε Μιχαλάκη Ρωσή, παραδέχτηκε ότι ήταν πράκτορας του εχθρού και με ποιους συνεργάζεται ο Άγγλος ανακριτής, συνεργάζεται.
Μάλιστα.
Αλλά η πιο τρομερή προδοσία και η πιο στιγερή που μας έφερε την πιο μεγάλη καταστροφή ήταν του Ηλία Σαμάρ. Αυτό είναι, δεν μπορεί κανένας να το αρνηθεί, και όποιος πει το αντίθετο είναι μεγάλος ψεύτης της ιστορίας.
Κύριε Βαρδάκη, για τον Ηλία Σαμάρα έχει λεχθεί, έχει γραφεί, μάλιστα από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον και σε μια έκθεση του Αυγόρου, την οποία είχε κάνει ο τότε υπεύθυνος, ναι, για τη συλλογή των,
ναι,
στοιχείων.
Συλλογή.
Λοιπόν, φαίνεται καθαρά ότι ο Ηλίας Σαμάρας θεωρήθηκε ως προδότης και είχε μάλιστα διατακτική εκτέλεση του, η οποία και τελικά έγινε. Η προδοσία του σε τι συνίστατο, επειδή έχουν γραφεί πολλά, έχουν λεχθεί πολλά για τον Ηλία Σαμάρα, εσεί τον είχετε γνωρίσει από κοντά?
Ού, τον είχα γνωρίσει αφού είμαστε.
Τι είδου άνθρωπο ήταν?
Ο Ηλίας ο Σαμάρας ήταν ένα πολύ μεγάλο επιδειξία. Αυτό ενοχλούσε συχνά τι γυναίκε το. Ενοχλούσε, είπα, δεν βιάζε. Ενοχλούσε. Των αγωνιστών του Λιοπετρίου που ήταν κρατούμενοι, πολιτικοί κρατούμενοι. Και αυτοί παραπονηθήκαν στο Ξάνθο τον Σαμάρα. Και αυτό το εσύστησε να σταματήσει, διότι θα περάσουν οι καταζητούμενοι να τον δικάσουν. Εξού και επέμεναν ο Ξάνθος να μείνουμε στο Λιοπέτρι, ήταν για να, να φοβερήσει τον αδερφό του. Εμείς δεν είχαμε καθόλου ιδέα ότι του είπε ότι τον εκφόβησε. Καθόλου ιδέα.
Ο Χρήστος ο Σαμάρας εγνώριζε τον τρόπο που συμπεριφέρονταν ο αδερφός του.
Βέβαια τον εγνώριζε και τον εκάλυψε.
Και προσπαθούσε
πολλές φορές.
Προσπαθούσε όμως παράλληλα να το.
Να το συνειδητοποιήσει, βέβαια. Προσπάθησε, αλλά δυστυχώς η προσπάθεια του τα κάμε θάλασσα και γίνεται αυτή η καταστροφή. Γιατί 7 μέρες ή 8 μέρες πριν να γίνει η μεγάλη μάχη, αυτή η προδοσία, από μαρτυρίες του υπευθύνου της Σωτήρας, μου είπαν ότι ο Ηλίας συνελήφθηκε. Και εγώ έχω. Αυτό δεν είμαι σίγουρος, αλλά θα το ανακαλύψω κάποτε. Είτε εδώ, είτε στην Αγγλία. Θα το ανακαλύψω. Θα κάνω το όσο το πιο δυνατό να το ανακαλύψω. Ότι ίσως αυτό να έφερε και τους Άγγλους. Φοβήθηκε όταν του είπε ο Χρήστος ο Σαμάρας ότι θα περάσουν οι καταζητούμενοι να τον δικάσουν. Γιατί όταν εκείνη την εποχή, όταν ενοχλούσε μια γυναίκα, δεν είναι σαν τώρα που είναι σπορ τώρα.
Μάλιστα.
Εκείνο τον καιρό.
Άλλωστε υπήρχαν και ρητές οδηγίες του διγενή για τον
Βέβαια, τρόπο. Βέβαια. Ήταν μεγάλη προσβολή.
Μάλιστα.
Και ο Ηλίας επίσης, άλλη περίπτωση, είναι που εκούρεψε μια κοπέλα στην πλατεία του Λιοπετριού. Επειδή υπήρχαν πάλι γυναικοδουλειές στη μέση. Είτε αυτή ή αυτή δεν ήθελε ο Ηλίας να ενοχλεί μια συγγέννησή της, κάτι τέτοιο περίπου. Γυναικοδουλειά. Και ξέρετε τι βρε, τι της έκαμε ο Ηλίας. Επήγε κουκουλοφόρος με τον περίστροφο στη θήκη και την εκούρεψε μέσα στην πλατεία του Λιοπετριού. Με ποια κατηγορία? Όταν τα ακούσετε θα παυδίσετε. Την κατηγόρησε ότι αντί να φορέσει αλατζιά τον καιρό που κάνουν αντιπαθητική αντίσταση, εφορούσε κασμιρένο φόρεμα. Και αυτό είπα του Θεού μου να προσέχει, γιατί δηλαδή κάποτε θα βγει προδοσία στο Λιοπέτρι.
Κύριε Βαρδάκη, ένα εύλογο ερώτημα είναι. Εσείς πώς εγνωρίζετε αυτές όλες τις λεπτομέρειες γύρω από τη δραστηριότητα του Ηλία?
Ήμουν τακτικά στο Λιοπέτρι, εγώ. Ήμουν τακτικά και μάλιστα πολλές φορές ήμουν και με φρουρά μαζί τους και πάνω στην εκκλησία ακόμα.
Ο Ηλίας όμως είχε συλληφθεί και είχε βασανιστεί από τους Άγγλους.
Είχε συλληφθεί τουλάχιστον, για να μην πέσω και πολλά έξω, 3 με 4 φορές.
Ναι, αλλά του είχαν κάνει και φοβερά βασανιστήρια. Κάτι το οποίο μπορεί να συνδέεται και με τη μετέπειτα συμπεριφορά του, με τις μετέπειτα συλλήψεις.
Μπορεί. Δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι εμείς οι Αυγορίδες, που την πρώτη ημέρα που μίλησε στους Άγγλους ότι εσείς που γυρεύετε καταζητούμενους εξήλων που θέλετε, από τότε εμείς δεν τους είχαμε καθόλου εμπιστοσύνη. Γιατί με αυτόν τον λόγο τους έλεγαν ότι εγώ κάτι ξέρω. Αφού τον συνελάβανε την ίδια στιγμή του κάνανε άγρια βασανιστήρια ύστερα. Ενώ αυτός έπρεπε να τραβηχτεί πίσω και να πάει στον αδελφό του, τον Ξάνθο, και να του πει: αδελφέ, έχει πράκτορες των Άγγλων που προσποιούνται τους αγωνιστές και γυρεύκους. Δεν έπρεπε να φανερωθεί καθόλου. Αφού ήταν έτσι οι διαταγές, να μην φανερωνόμαστε μπροστά στον εχθρό, ούτε να του εναντιονούμαστε. Γιατί, τι είδατε το αποτελέσμα, συνελήφθη αμέσως.
Μάλιστα.
Άλλη περίπτωση τώρα, γιατί δεν τους είχα εμπιστοσύνη. Ο ίδιος ο Ηλίας ήρθε στο σπίτι μου έναν πρωινό και έτρεμε. Η αλήθεια έτρεμε σαν το φίλο. Και του λέω τι συμβαίνει. Λαλή μου εμπλοκάραν το Λιοπέτρι οι Εγγλέζοι, λαλή μου, και έκρυψα το Ξάνθο μες στον τοίχο του σπιτιού του, μες στον τοίχο. Και σύλλωσα την τρύπα, λαλή, και φούμε αν πάτε να ανακαλύψουν την Εγγλέζοι. Τώρα νομίζω ότι δεν είχε καθόλου έτσι κρυσφία τον Ιστολιοπέτρη. Γιατί αν είχε κρυσφία τον Ιστολιοπέτρη, για να ξανακρυφτεί, για να γλιτώσει. Εσύ του λέω, δεν τα λέω τσεφιέ, τα λέω τα καταφέρε, αλλά είμαι φύγει από τα Κολοκάσια. Ενώ μπορούσε να φύγει ο αδερφό του τότε που τα Κολοκάσια, αν υπήρχε. Αλλά το κυριότερο ήταν, μέχρι εδώ του πίστεψα. Αλλά εκείνο που μου κίνησε την περιέργεια μου, είναι ότι ύστερα με ρωτούσαν που έχουμε εμείς κρυσίδι εδώ στα Φκόρου, για να έρχεται ο αδελφός του, για να έρχεται ο Ξάνθος να κρύβεται. Που ήταν, και το λέω και στους Λιοπετρίδες και στους αδελφούς τους και όλους, ότι ήταν ρητά απαγορευμένο ένας αγωνιστής να ζητά πληροφορίες που άλλον αγωνιστή. Ούτε του ιδίου του χωριού, ούτε της ίδιας ομάδος ακόμα. Όχι να έρχεται να μου ζητά εμένα που έχουμε κρυσφεί τον Ισταυκόρο.
Εσείς κύριε Βαρδάκη, εκ των υστέρων έστω, είχετε διαπιστώσει ότι για παράδειγμα αυτό το περιστατικό που σας ανέφερε με την περίπτωση του Ξάνθου, ήταν γεγονός ή όχι? Δηλαδή τον είχε εγκρύψει πράγματι μέσα στον τοίχο?
Εγώ δεν πιστεύω. Γιατί αν είχε εγκρυψει το είχε να το μάχουμε. Είχε να το γράψουν και Λιοπετρίδες ακόμα. Στην έκθεση του προς το Διγενή.
Μάλιστα.
Δεν ελέγχθηκε ποτέ ότι είχε, ούτε του ζήτησα, ο ίδιος μου είπε. Και αυτό δεν το πιστεύω. Αυτό τα είπε όλα αυτά. Ζητούσε πρόσχημα για να του πω εγώ ότι εμείς έχουμε εγκρυσφύγε του. Και αυτό μου έκανε τις ερωτήσεις αργότερα.
Τώρα τίθεται ένα γενικότερο ερώτημα, κύριε Βαρδάκη. Εφόσον ήταν γνωστό ότι καταρχήν ο Ηλίας δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί πιθανότατα και του διέφυγαν ορισμένες πληροφορίες προς τους Άγγλους. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, εφόσον είχε βασανιστεί και μάλιστα άγρια, και αυτό είναι γεγονός, διότι το παραδέχονται και εχθροί και φίλοι του.
Ναι, αλλά...
η οργάνωση ως οργάνωση, οι συναγωνιστές των συναγωνιστές, τι μέτρα έλαβαν τότε, ούτως ώστε να μην προχωρήσει το κακό στο χειρότερο?
Βέβαια.
Γιατί πριν φτάσουμε στα δύσκολα πράγματα, στις δύσκολες καταστάσεις.
Είναι εδώ που και το πράγμα. Ένας αγωνιστής του Λιοπετριού, παραδείγματος χάρη, έπρεπε να κάνει αναφορά στον υπεύθυνο του Λιοπετριού, που στην εποχή εκείνη είτε ήταν πρόσωπο του, είτε ήταν ο ίδιος ο Ξάνθος ο Σαμάρας, ή πρόσωπο δικών τους. Και κατέληγε πάντα η καταγγελία στον Ξάνθο τον Σαμάρα, ο οποίος εκάλυφθηκε τον αρφόν του.
Δηλαδή, εσείς θεωρείτε σαν δεδομένο ότι
τον
ο Χρήστος ο Σαμάρας εκάλυψε τον
αδελφό του. Τον του.
Και αυτό το θεωρείτε οπωσδήποτε καταστροφικό για το τότε.
Μεγάλο καταστροφικό, αφού προειδοποίησα και το θείο μου και τον Ανδρέα του Νικολάου Μίσκα του, που έγινε μια δίκη.
Οι άλλοι συναγωνιστές σας τι έλεγαν τότε?
Σταυγόρου, εμείς δεν θέλαμε καμιά συνεργασία μαζί τους. Καθή στιγμή υπήρχε ο Ηλίας Σαμάρας μετά τους. Δεν θέλαμε καμιά συνεργασία.
Εσείς σαν ομάδα του Αυγόρου, είχατε λόγο να ενημερώσετε την οργάνωση για το περιστατικό αυτό?
Εγώ ενημέρωσα εγώ το θείο μου. Το είπα ενημέρωσα τον ύστερα από αυτό, την άλλη περίπτωση που θα σας πω τώρα. Γιατί τον έρχονται με τη σειρά.
Μάλιστα.
Έγινε μια δίκη, έβγαλε μια δίκη ο Ξάνθος ο Σαμάρας, να δικαστούν τρία λιοπετρίτικα επειδή εκλάσαν κοντά στην εκκλησιά. Το λοιπόν, και τον τζόρι ήταν που τρώμε. Πατήχα, ταμπούρα, φασόλια, κρομίκια και ντομάτες και ελιές.
Μάλιστα.
Που φέρνουν αέρια. Και επέμενε ο Ξάνθος να καταδικαστούν και η δίκη έγινε στο σπίτι του Ανδρέα του Νικόλα του Μίσκα του. Εγώ ήμουν στην αυλή. Αλλά η γυναίκα του ήταν μέσα στο σπίτι που έγινε και τον ειδίκη. Επειδή ήταν έγκυος, δεν μπορεί να προλοξεβαίνει έξω. Και ξέρει τι δίκη είναι, τι καταδίκη είναι πρώτη ο Ξάνθος. Και εγκρίθηκε. Να περάσουν οι άλλοι αγωνιστές του Λιοπετριού, να φτύσουν τους τρεις αγωνιστές.
Τη δίκη την είχε κάνει ο Χρήστος ο Σαμάρας.
Ναι, ήταν ο Χρήστος ο Σαμάρας, ήταν ο θείος μου, δεν ήξερα αν είχε ένα άλλο. Και ύστερα από αυτό, είπα και του θείου μου, του λέω να προσέχει λαό του, γιατί με έτσι που γεννήσκονται στο Λιοπέτρι.
Ναι, αλλά από ό,τι βλέπω, εδώ, κύριε Βαρδάκη.
Δεν με άκουσε ούτε ένα, ούτε άλλο.
Κάπου επιρρύπτεται ευθύνη στον Χρήστο τον Σαμάρα και ξεχωρίζεται, για παράδειγμα, στην προκειμένη περίπτωση, τον Ανδρέα τον Κάρη, ο οποίος ήταν επίσης μέσα στην ομάδα των δικαστών.
Ναι.
Λοιπόν, γιατί το κάνετε αυτό?
Όχι. Έχει γελίο στην ευθύνη του. Εκάλυφτε λίγο τον Σαμάρα.
Δηλαδή πιστεύετε ότι υπήρχε μία. Ο ένας εκάλυψε τον άλλο?
Από όλα τα γεγονότα, ένας καλά διανοούμενος και τίμιος άνθρωπος θα το δει και από την απόδραση που άφηκε να δραπετεύσει ο Πετράκης. Που τον έστειλε επίτηδες να του φέρει φαΐ. Στέλνει έναν προδότη, έναν πράκτορα να σου φέρει φαΐ. Από τότε έπρεπε να παραμεριστεί ο Χρήστος ο Σαμάρας. Και αυτό έκανε λάθος ο θείος μου. Δεν το. Εγώ δεν, πώς το λέμε, δεν δικαιολογώ ή παρτάρω το θείο μου. Έκανε τρομερό λάθος. Έπρεπε να παραμερίσουν το Ξάνθο από τότε, από το 1956. Και θα ήταν κλειδωμένοι τώρα.
Δηλαδή είχε ευθύνη Μεγάλη ευθύνη και ο Ανδρέας Οκάριος, ο οποίος σαν υπεύθυνος
έπρεπε να παραμερίσει τον Ξάνθο και τους άλλους.
Να είχε διαχωρίσει τη θέση του.
Έπρεπε να καθαρίσει μες στην αυλή, του που λέω.
Οι άλλοι συναγωνιστές σας τότε πώς αντιδρούσαν σε αυτά όλα που διαπιστώνατε?
Α, τα περισσότερα τα μυστικά που γινόντας. Μόνο λίγοι τα ξέραμε για τη δίκη του Λιοπετρίου. 4 άτομα. Αλλά απαγορευόταν να μιλήσουμε στους άλλους. Μην είσαι πειθαρχημένοι.
Κύριε Βαρδάκη, για τη μάχη του Αχυρώνα έχει λεχθεί επίσης ότι μάλλον έχουν αφιεθεί υπονοούμενα ότι ο Ηλίας ο Σαμάρας ενήργησε με τρόπο που έφερε τους Άγγλους στην περιοχή του Αχυρώνα. Η δική σας η εκτίμηση, η δική σας η άποψη ποια είναι?
Όχι, ότι αυτός τους έφερε. Αφού αυτός τους έκρυψε μες στον Αχυρώνα στην αρχή και με τους πρώτους πάτσους δεν του κάναν τόσο άγρια βασανιστήρια όπως λένε. Αν του έκαναν βασανιστήρια ήταν άλλες ημέρες. Αυτή τη φορά τα είπαν όλα μονοκατέβατα, αμέσως.
Φυσικά υπάρχει και η μαρτυρία του...
του Καλλή.
Του Καλλή, ο οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης,
του Αχυρώνα.
Αχυρώνα του Λιοπετρίου, ο οποίος μάλιστα, όπως αναφέρεται στο χρονικό του αγώνα, μιλά πολύ καθαρά και αφήνει καθαρά να φανεί ότι πρόκειται περί
προδοσίας
του.
Αφού ο ίδιος ο Ηλίας του είπε, έχεις τους δαμέ και κάχονται.
Ναι, διότι αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε επιλέξει την αφήγηση του Παναγιώτη Καλλή, τη ιδιοκτήτη του Αχυρώνα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το σημείο μετά που του ζητούσαν επίμονα οι Άγγλοι να υποδείξει που έχει τους καταζητούμενους
και τελικά τον
και αρνήθηκε και μετά τον πήραν στον Αχυρώνα, με πήραν λέει στον Αχυρώνα ξανά. Κάποιος Εγγλέζος τους φώναξε και τους είπε «Εάν θέλετε τη ζωή σας παραδοθείτε», μιλούσε στους αγωνιστές. Αυτό επανέλαβε 3 φορές, με βάλανε και στάθηκα μέσα στην πόρτα του Αχυρώνος και ήρθε ένας Εγγλέζος με το όπλο του και πυροβόλησε πολλές φορές σε διάφορα ύψη του Αχυρώνος. Μετά με έφυγαν και με πήραν στο πλευρό του Αχυρώνος. Εκεί ευρίσκεται ο Ηλίας Σαμάρας. «Πες τους, Ηλία», του είπαν, «έχει έσω καταζητούμενους». «Δεν έχω, ρε Ηλία, έσω μου, έτσι ανθρώπους». Μου είπε, «έχεις». «Ε, Ηλία, σκέψου καλά». Είναι ο διάλογος μεταξύ του Ηλία και του
μέρος του, Καλή,
μέρος του διαλόγου. «Δεν έχω έσω μου, έτσι ανθρώπους. Εμέναν κανούμε η καμή μου που έχω. Έχει ένα χρόνο που είναι άρρωστος ο γιος μου και η κόρη μου και τώρα είναι τώρα στα ρούχα». Ο Ηλίας Σαμάρας όμως επέμενε και μου είπε, «έχεις τους μέσα στον Αχυρώνα και κάθονται». Εκεί μπροστά λέει παρακάτω ο Καλλής, «εκεί μπροστά στον Ηλία μου έδωσαν πολύ ξύλο». Και συνεχίζει την αφήγησή του.
Ναι, ήταν ήδη προδομένος ο Καλλής.
Γιατί φαίνεται ότι ο Καλλής εγνώριζε, μάλλον ήταν πέραν πάσης αμφιβολίας σίγουρος ότι...
Αφού του το είπε ο ίδιος ο Σαμάρας, ναι, ο Ηλίας.
Η προσπάθεια την οποία κατέβαλε για να τους πείσει ότι δεν ήταν εκεί καταζητούμενοι, ήταν μάταιοι και ότι ήξεραν οι Άγγλοι καθαρά ότι ήταν μέσα στον Αχυρώνα.
Μέσα στον Αχυρώνα.
Μάλιστα. Κύριε Βαρδάκη, κάτι άλλο το οποίο οπωσδήποτε κινεί την υποψία και σηκώνει κάποια απάντηση. Έχει λεχθεί και από εσάς, αλλά έχει λεχθεί και είναι και γνωστό ότι ο Ηλίας ο Σαμάρας είχε συλληφθεί αρκετές φορές και είχε ελευθερωθεί από τους Άγγλους. Είχε βασανιστεί μάλιστα στις αρχές, μετά όμως πιθανότατα να προχώρησε ή στην προδοσία όπως του καταλογίζεται, λόγω του ότι δεν θα ήθελε να υποστεί ξανά τα φρικτά εκείνα μαρτύρια των βασανιστήριων. Ένα ερώτημα όμως καυτό είναι, την εποχή εκείνη, τους αγωνιστές, μάλλον τους συγγενείς των καταζητουμένων, το λιγότερο που τους έκαναν οι Άγγλοι ήταν να τους βάζουν στα κρατητήρια.
Μάλιστα,
πώς σας συνέβη και στην προκειμένη περίπτωση, πώς ερμηνεύεται?
Έχετε μεγάλο δίκιο εδώ να θέσετε αυτή την ερώτηση. Σε αυτή την περίπτωση, και αυτό το βρήκα παράξενο, γιατί τον Ηλίαν τον Σαμάρα δεν τον έστειλαν κρατητήρια? Και εδώ νομίζω, επειδή κάτι συνέβη μεταξύ του αυτού και τους Άγγλους, κάποια, μπορώ να το πούμε, συνεργασία, ήταν το δόλωμα για να πιάσουν ύστερα τα μεγάλα ψάρια. Και αυτό είμαι εντελώς σίγουρος.
Εσάς οι οποίοι γνωρίζετε αυτούς, ότι ο Ηλίας επρόδωσε.
Για αυτούς ο Ξάνθος ο Σαμάρας ήταν... Δεν ήταν... Δεν ήταν μεγάλος κίνδυνος. Ήταν ακίνδυνος για τους Άγγλους. Αφού δεν οπλοφορούσε και δεν ήθελε να οπλοφορεί. Και μάλιστα πήρε άδεια και από τον τομέαρχη γι' αυτό.
Το γνώριζαν οι Άγγλοι αυτό?
Βέβαια το γνώριζα. Βέβαια θα το γνώριζα είτε μέσω του Ηλία είτε από άλλους.
Μάλιστα.
Από άλλους πληροφοριότητες.
Ναι, αλλά αυτό είναι και ένας λόγος παραπάνω για εσάς τους συναγωνιστές τότε εκεί στην περιοχή. Το ότι γνωρίζετε ότι ο Ηλίας συνελήφθη. Βασανίστη, ελευθερώθη, ξανασυνελήφθη. Τις επόμενες φορές που συνελαμβάνεται, ελευθερώνεται και δεν είχε υποστεί πλέον τα ίδια βασανιστήρια κλπ. Και έχετε και ορισμένες απτές μαρτυρίες, όπως λέτε, για τις οποίες είσαστε βέβαιος ότι συνήργησε ο Ηλίας με μια αλφα προδοσία για να.
Σχεδόν σίγουρο.
Μάλιστα, για να γίνουν. Άλλωστε και ο Καλής στην αφήγησή του. Αυτό αφήνει να νοηθεί ότι καθαρά οδήγησε στον Αχυρώνα
ο
Ηλίας τους Άγγλους. Λοιπόν, εφόσον αυτά τα πράγματα ήταν γνωστά τότε, γιατί αργοπόρησε τόσο πολύ να θεωρηθεί ο Ηλίας Σαμάρας ως προδότης και να διαταχθεί μετά
να
η εκτέλεσή του, αφού τον είχαν φυγαδεύσει οι Εγγλέζοι στο Λονδίνο και επέστρεψε πίσω στην Κύπρο.
Πριν να γίνει η καταστροφή αυτή, το βρήκαμε και εμείς πολύ παράξενο. Πολύ παράξενο. Αλλά εμείς οι αγωνιστές του Αγόρου δεν είχαμε καμιά δικαιοδοσία στην οργάνωση του Λιοπετρίου. Αυτή ήταν η κάλυψη από τον ίδιο των αδελφών του. Γι' αυτό δεν ξεκαθάρισε το πρόβλημα και οδήγησε αργότερα στην προδοσία. Τώρα, όταν έγινε η προδοσία και τον στείλαν οι Άγγλοι στην Αγγλία, ήταν γεγονός, αφού το παραδέχεται ο ίδιος ότι πρόδωσε, και ήθελε να έρθει πίσω. Και να τον πάρουμε μαζί μας σε ενέδρα, είτε οι Λιοπετρίτες ή άλλοι, για να σκοτωθεί σε ενέδρα, για να εξαλειφθεί η προδοσία. Εμείς αρνηθήκαμε. Η οργάνωση αρνήθηκε. Και εκαταστικάστη και εκτελέστη ως προδότης, αφού ήταν προδότης. Και ο οποίος ευήθησε τρεις οικογένειες, κυρίως οι τρεις οικογένειες που δεν ήταν από το Λιοπέτριν ακόμα. Την οικογένεια του Κάριου, του Παπακυριακού και του Πίτα. Σε απέραντον πέμπτο.
Καλά, αυτό που έχει σημασία δεν είναι γιατί δεν ήταν από το Λιοπέτριν, ήταν και η οικογένειά του ακόμα η ίδια.
Την επρόδωσε και την οικογένειά του.
Ναι, με τον αδερφό. Ο ίδιος ο αδερφός του
ήταν. Όταν προδώνεις τον αδερφό σου, δεν έχει χειρότερο πράγμα.
Κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ. Και εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΙΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.